ونفخ فيه أخرى يكنش مرتي سرغا ورلنودة فإذا هم قيام ينظرون адам дардын барлыгы тик тур алдымызда дейди болду. Бир апсетти жинап келе салдык дейди да. Апсетти жинап алып келдик дейди. Сол кабрдан турган бетте, кабрдан турган бетте менге периштелер келеди. Кабрдан тургузуп алып аткан кезде кабрге де периштелер келеди. Рахим периштелер, азап периштелери да. Экөөнүн келүү эки башка да. Мисалы мүминдерге келетин периштелер نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة بس سندردم دوستارم بس دنيا ديدا دوست بعام بس سندرجة كورجيم بس سيرن نماز وقب جلاد جرجيم ده خاصم ده جرجيم بس سين بس دكور مين سين برات مين سين كورجيم ده وايتا ده كندا مني بكون ده قبر ده تران جزء ده إيمان مين تردم بس سين آخرة ديدا دوستم بس ده وايتا ده كن صندا سوز ده يا غوالكم فيها ما تشتهي أنفسكم сендерге анау жәннатта қалаған нәрселерің бар. Ана тұрған кезде де қорқыныш адамды қалай жұбатады да періштелер. Қана досыңыз қандай, қай достарды да жасайды да аталым мендерге. Жұбатады ана адамды қабірден тұрған кезде. Сендерге ол жақта қалаған нәрселерің бар деп. Сол қабірден тұрған кезден андай жағдай болады, құрметті бауырлар. Уажаат куллу нафсин, әрбір жан келеді. Маха саиқум ва шахид. Әрбір жанды қабірден мақшарға айдап келатқанда оны айдаушысы қоса келеді дейді, оны айдап әкелетін періштені айтып жатыр да, айдаушы періштесі болады дейді. Уа шахид, сосын куәсі болады дейді. Куәсі екі періште ғой, біреуі айдаушы періште, біреуі куә періште. Неге куә? Өйткені сотқа айдап апаратыр ғой. Сот куәсіз болмайды. Сонымен жаңағы қасындағы өмір бақи жүрген, жазып жүрген періштесі, куә періштесі. Оған айтты ғой, аузыңнан бір сөз шықса, дайын тұр дейді, әзір тұр дейді. Куәгер ол. Ол не үшін куәгер? Ол қабірде, анау неге дейін, Алла Тағаланың алдындағы есебіне апарып, сосын не жәннатпен, не тозақпен аяқталғанға дейін, оның жұмысы бітпейді әлі. Қашан жәннатқа кіретін, жәннатқа кіріп, тозаққа лақтырылатын, тозаққа лақтырған кезде қызмет аяқталады. Сол күнге дейін ол бақылаушы, қазір ол жазушы, ертең ол соған куә береді. Көрдіңіз ғой? Соны Алланың алдында сөйлейді. Сосын жаңағы сот немен аяқталады, сол кезде бірақ аяқталады қызмет. Міне сол амалды жазып жүрген періштесі, куә періштесі қоса келеді дейді онымен бірге махшарға қарай. Айдаушы періштесі және бар дейді. Сөйтіп Аллах Тағала Зумар сүресінде бізге бір әдемі аяттарын түсіндіреді. Осы айдалу мәселесі жайлы. Кәпірлер де айдалады, мүминдер де айдалады. Екі айдалу, екі бөлік. Мүминдердің айдалуы бөлік, кәпірлердің айдалуы бөлік. Айдалады, өйткені екі жақта да айдаушы періштелер бар да. Айдаушы періштелер бар. Сосын куәгер періштелер бар. Міне осы кәпірлердің айдауы жайында Аллах Тағала айтады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Васиқу аллазина кафару иля джаһаннама зумара. Сол күні кәпірлер қабірлерінен тұрған бетте жаһаннамға қарай айдалады. Сол айдап әкелгеннен хатта иза жауха, жаһаннамға қарай келген кездерінде футихат абуабуха, өте қорқынышты сәттер, құрметті бауырлар. Адам ол күні қандай бір қателік күнә жасап нетсе де үміттеніп тұрады да мысалы үміт мүмкін кешіріледі деп кәпірлер де қатты үміттенеді да ол күні үкім кешіреді Раббымыз алла тағала өте мейірімді өте кешірімді рахымды ана айдалып әкеле жатқан кезінде жаһаннамға қарай дейді ойлаңызшы сосын ана жаһаннам деген нәрседе аналар айдалып келе жатқанын көрген кезде есіктер ашыла қалады екен анау субханалла сол есіктер ашылғаннан кейін футихат абу абуха وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَاتُكَ Тозаққа есіктер ашылған бетте тозақтың періштелері шығады алдарынан. خَزَنَاتُكَ деген тозақтың қарақшы періштелері, тозаққа қарайтын періштелер. Сонда адамға жаңағы қасірет қосады олардың айтатын сөзі وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَاتُكَ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ Сендерге бұрын елшілерің келмеп пе еді? Елшілер өз іштеріңнен келмеп пе еді? يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ өз іштеріңнен елшілерің келмеп пе еді? Раббыларыңның аяттарын оқымап па еді сендерге? Қанша жыл өмір сүрдіңдер жердің бетінде? وَيُنْزِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Сендерге ескіріп кетпеп, Алланың алдына келесіңдер деп. Раббыларыңның алдына келесіңдер деп ескертпеп пе еді? Қолу бәлі ескерткен еді деген сонда жеңілген дауыстар шығады. Жеңілген, мойындаған басқа бір аяттарды атап айтқандай Роббана абсорда Раббымыз көзіміз жетіп тұр қазір. Қазір естіп тұрмыз біз. Тозақтың даусын да естіп тұрмыз. Фарджиғына Раббымыз қайтарышы бізді. Бағымыз солихат. Салиқалам ол істеп келейікші. Наму қимын біз қазір. Көзіміз нақты көріп тұр Раббымыз. Біз қайтарышы. Сондағы Аллах Тағаланың сөзі әлемдердің Раббысы өйткені оның хақысы берілмеді иқсау фиха тозақтың ішіне жоқ болып кетіңдерші дейді көрінбеңдерші маған көзіме уәлә тукәллимуни сөйлемеңдер маған сөзсіз бүгін сендердің дауыстарыңды ешкім естімейді бұл Алла Тағаланың дініне қарсы жұмыс істеген адамдар пайғамбарды жылатқандар пайғамбардың үстіне жуынды төккендер исламды өздері ұстамаса да біреулерге ұстауға маза бермегендер түгел ақиқатты өтірікке шығарғандар Алла Тағаланың әлемдердің Раббысын мойындамағандар Алланың жерінде өз бетінше жүргендер Алла Тағалаға маңдайын сәждеге қоймағандар пысқырмағандар ақиқатты міне осындай нәрсе жасалғаннан кейін Алла Тағала айтады екен оларға. Фанаситум, сендер ұмыттыңдар кезінде жердің бетінде менің аяттарымды, менің қадырымды, менің құранымды. Ва инна насинакум, бізде бүгін сендерді ұмытамыз дейді екен. Міне осындай мәңгілікке қарай баратқан күйіміз бар, құрметті бауырлар. Осындай қорқыныштан кейін ақыреттегі күтіп тұрған Аллах Тағала мүминдерге, мүминдердің жүрегіндегі иманына қуат беру үшін келесі аятында айтады: «Осиқал лазина таққау раббахум иләл жәннәти зумара». Раббыларынан осы өмірде абайлап тақуа болғандарды Раббылары оларды жәннатқа қарай айдап әкеледі дейді. Жәннатқа қарай айдап әкеледі. Мұсылманның өмір бақи армандаған жәннат алдында кездеседі. Оның бүкіл ісінде, әрбір садақасында, намазында іздеген нәрсесі ол. Сол жәннатқа тезірек кірсін деп айдап әкеледі. Сонда періштелері сондай мейірімді. وقال لهم خزناتكم есіктердің бәрі ашылады да періштелері саламу алейкум деген сөзбен қарсы алады екен. Сәлем сендерге. Алланың сәлемі сендерге. Енді ешқандай қорқыныш жоқ сендерге. Типтум. Шамаларың келгенше жақсылап атқарып беріңдер мұсылманшылықты. Алланың дінін, намазын шамаларың келгенше істедіңдер. Жақсы болдыңдар. Сәлем сендерге. Алла Тағаланың үзілмейтін сәлемі. Фатхулука хаулидин. Кіріп кетіңдер тезірек мына жәннатқа дейді екен. Сонда жаңағы жәннатқа кірген мұсылмандардың қуанғаны. Сол күні олар бір ерекше альхамдулилланы айтады. Аллах Тағала өзі айтқандай: «Ва қаулу альхамдулилла». Олар айтады дейді жәннатқа кірген кезде: «Барлық мақтау Аллахқа тән. Альхамдулилла. Аллазиз. Саддақана ваадаху». Елшілері арқылы: «Егер осындай жақсы істесеңдер, жәннатқа кіресіңдер» деген уәдесін орындады бізге. «Ва урусан аль-арада». «Ва жәннаттың жерін бізге бере салды. Сенікі» деді. «Нәтәбәуәу минәл жәннәте хайсу нәшә». Енді біз мына жәннаттың қай жеріне барғымыз келсе, сол жерде бара аламыз. Сонда Аллах Тағала айтады: «Фәниғма әжрул әмелин». Имандарына амал негіздегендердің, имандарына амал жасағандардың сауабы неткен жақсы еді дейді екен ата. Сол кезде пайғамбарым салсам айтқандай: «Ва иза адхала Аллаху ахлал жаннати аль-жанна». Аллах Тағала жәннаттықтарды жәннатқа кіргізгенде: «Ва адхала ахлан нари ан-нара». Тозақтықтарды тозаққа кіргізген кезде: «Утия бил маути». Жәннаттықтар жәннатта, тозақтықтар тозақта болған кезде екеуінің арасына бір ірге қойылады екен. Екі жаққа да көрінетін. Сөйтіп өлімді алып келеді дейді Алла Тағала. Жаңа біз өлім туралы сөйледік қой. Өлім деген айттық қой, біз танымайтын жақтары да бар әлі деп. Алла Тағала өлімді алып келеді. Ол өлім Алла Тағаланың жаратқан нәрсесі. Сол өлімді Алла Тағала кәпішен, қошқардың бейнесінде алып келеді дейді. «Фаюдағу аляссури». Бәйна әхлил жәннәте өн әхлин нәрі. Жаңағы тозақтықтар мен жәннаттықтардың арасын бөгіліп тұрған іргенің үшіне кеп қойылады дейді бейтіп. Сол кезде мүміндердің де әлі жәннатқа кірген беті, тозақтықтардың тозаққа кірген беті. Сөйтіп Аллах Тағаланың даусы мен жаңа бір періште бұйрық береді: «Я әхләл жәнна». «Ей жәннаттықтар, فيطلعون خائفين واجلين أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه. أي جنة تختار دين جزده جنة تختار قط تقول كتديد كرجم بيتقو جنة قا كرجم بيتند قط تقول كتديد ري جريخ ديرند نا ورن مزدان شعر جرين دب تران جو بكين دين أيقى كتديد قرظر مؤمن ديردن قرقت نرسس نيدا قانشا عمل استسيدا тіпті жәннатқа кірген беті болса да әлі де өзін мүмін деген адам жүрегіне қараңыздаршы әлі де өзін лайықсыз санайтын адам екен ғой Алланың рахымы кешіріңіз өзін лайықсыз көретін адам екен ғой әлі де сонда жәннаттан шығарып жерге шақырып атқан жоқ па екен деп ойлайды қорқып кетеді дейді одан кейін айтады сума йұқалу я ахленнар ей тозатқтар деп дауысталады фаятталиғуна тозақтықтар жаңағы дауысты естіген кезде барлығы қарай қалады да мұстап шерейін олар қуана бастайды дейді фарихина ән юхрожу мин маканихим аллази хум фихи олардың жүрегін қараңыздар әбден өздерін жақсы көріп қалған осы өмірде әбден олардың ойларындағындай ана дауысты естіген кезде бізді бұл жерде мүмкін шығаратын шығар сол үшін шақырып жатқан шығар деп қуанады дейді сосын екі жаққа да дауыс айтылады я ахлял жанна эй жаннаттықтар эй тозақтықтар атағрифуна хаза мынаны білесіңдер ма не нәрсе екендігін дейді акуллукум кадр аху барлығы көрді дейді оны содан барлығы айтады дейді хуал мауту бұл өлім ғой деп қараңыз үлкен қошқар тұр ана жерде өлімді қошқардың бейнесінде алып келеді дейді алла тағала пайғамбарымыз қысы فَيُؤْمَرُ بِهِ сөйтіп періштелерге бұйрық беріледі қошқар жаңағы іргенің үстінде жамбасынан жатқызылады дейді фаюджағу фаюзбаху забхан сол жерде бірден бауыздалады дейді сол бірден бауыздалғаннан кейін алла тағаланың бір періштесі дауыстайды я ахляль жанна эй жәннаттықтар хулудун фима тажидуна андағы орындарыңда мәңгі қаласыңдар міне қаласыңдар ла маута фиха абадан енді өлім деген нәрсе жоқ ешқашан сосын тозақтықтарға бір дауыстап айтады екен я ахляннар эй тозақтықтар хулудун фима тажидуна әлгі орындарыңда мәңгі қаласыңдар ла маута фихи абадан енді өлім жоқ сол сөзді естіген кезде фаяфрахуна ахлул жаннати фарахан иля фарахихим жәннаттықтар қуаныштардың үстіне қуаныш қосылып қуанады дейді ваяздаду ахлу нари хузнан иля хузнихим ал тозақтықтар қайғыларының үстіне қайғы қосып сосын пайғамбарымыз аятты оқиды сума қара расулуллаху саллаллаху алейхи уасалам хазихил ая وأنذرهم يوم الخسرة أي محمد пайғамбар сен ескерт бұларға сондай бір күн болады қияметтің ішіндегі жаңағы сәтті айтып отыр да дәл осы сәтті айтып отыр мәңгі енді деген нәрсені өлім жоқ деген осы күнді ескерт оларға дейді أنذرهم يوم الخسرة осы қасірет шегетін күнді оларға ескерт إذا قضي الأمر сот шешіліп біткеннен кейін әй бірақ бұлар фиғофләтин дейді қараңыздар бірақ мыналарың бейқамға кіріп кеткен адамдар дейді ұғынайын деп тұрған жоқ дейді андағы ескертуін сені мыналар тіпті сенбейді де ғой дейді алла тағала ой жүрек әбден дүниеге неге кіріп кеткен жоқ жоқ ақиқатты теріске шығаруға